Areena.
Hallitus keskustelee Vastaamon tietomurron uhrien auttamisesta tänään. Osa ensimmäisen aallon koronapotilaista kärsii vieläkin jälkioireista. Kiina haluaa keskittyä taloudessaan kotimaiseen kysyntään. Ja säässä ei näy muutosta, lämmintä ja sateista on tänäänkin. Uutisissa Minna Uusieskola, hyvää huomenta. Hallitus kokoontuu alkuiltapäivällä keskustelemaan psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta. Sisäministeri Maria Ohisalo kertoi eilen Twitterissä, että yhtenä mahdollisuutena uhrien auttamiseksi pohditaan henkilötunnuksen vaihtamisen nopeuttamista. Keskusrikospoliisin mukaan Vastaamon tietomurtoon liittyen on tehty jo 13,500 rikosilmoitusta. Muutoin KRP on tutkintaan liittyen vaitonainen. Keskusrikospoliisin rikosylikomissario Tero Muurman.
Tutkintaa on tehty kyllä viime aikoina hyvin tiiviiseen tahtiin, mutta vielä ei voida sanoa, että mitään läpimurtaa olisi tehty tutkinnassa, mutta tällä hetkellä tosiaan hyvin laajalla rintamalla tutkinnassa edetään ja käytetään kaikkia sitä osaamista, mikä poliisissa on.
Arvioiden mukaan Suomessa voi olla tuhansia ihmisiä, jotka ovat sairastuneet koronasta kuukausiksi. Ensimmäisen aallon potilaista suuri osa jäi ilman koronadiagnoosia, koska kaikkia ei testattu. Tutkimusten mukaan koronan jälkioireilu voi viedä työkyvyn myös nuorelta ja perusterveeltä. Anni Tolonen jatkaa.
34-vuotias Joni Savolainen on sairastanut nyt yli 200 päivää. Hän on vertaistukiryhmän perustaja ja Apua koronaan -sivuston ylläpitäjä. Ryhmään kuuluu jo yli 3000 suomalaista ja oirekirjo on valtava. Joni Savolainen.
Sydänongelmia, sydämen sykkeen muutoksia, voimattomuutta, pitkittynyttä yskää ja ripulia ja vatsavaivoja ja sitten näitä neurologisia oireita.
Savolainen on tukenut monia taistelussa avun saamiseksi.
Aika niin kuin huolestuttavia tarinoita, että ihmisiä on leimattu hulluiksi terveyskeskuksissa tai laitettu akuuttipsykiatrin juttu sille. Ja sitten akuuttipsykiatri on palauttanut lähetteen, että ei tässä ole ollut mitään semmoista niin kuin psykiatrin mielestä, mitä kannattaisi jutella, että suurin osa meistä ensimmäinen aallo sairastuneista, jotka sairasti tätä kotona, niin ei päästy testeihin, kun ei ollut kuumetta. Hyvin eriarvoisesti on potilaita kohdeltu.
Tampereen yliopiston anatomian professori, tutkija, lääketieteen tohtori Seppo Parkkila on tutkinut reseptorimolekyylejä, joihin itse koronavirus kiinnittyy. Seppo Parkkila.
Englannissa terveysviranomaisten keskusteluissa on puhuttu niinkin, että pitkäkestoisen covidin kriteerinä ei voi olla positiivinen virustesti. Me Suomessa tullaan varmasti hieman perässä. Eniten tätä tutkimusta on tehty nimenomaan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Uskon hyvin positiivisesti, että lähikuukausien aikana tästä tulee paljon lisätietoa ja se tietämys myöskin lääkärikunnan ja tutkijoiden parissa lisääntyy.
Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitea on parhaillaan koolla pohtimassa seuraavaa 5-vuotissuunnitelmaa. Se on Kiinan talouden ja politiikan tiekartta tuleville vuosille. Tänä vuonna Kiina on käynyt läpi koronaviruspandemian ja sen suhteet erityisesti länsimaihin ovat huonontuneet jyrkästi. Asian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley on Pekingissä. Kirsi, vaikuttavatko nämä ongelmat Kiinan tuleviin suunnitelmiin?
Kyllä ne näkyvät noissa tiedoissa, joita on tiskunut siitä 5-vuotissuunnitelmasta. Kiinahan on sanonut nyt avautuvansa enemmän maailmalle, mutta sen nähdään ehkä enemmänkin sulkeutuvan tai ainakin suojautuvan uhilta, joita se näkee ulkoa tulevan. Tässä 5-vuotissuunnitelmassa odotetaan, että Kiina pyrkii vähentämään riippuvuutta lännestä ja erityisesti Yhdysvalloista. Se haluaa siirtää talouden painopistettä viennistä kotimaiseen kulutukseen ja myös teknologisesti pyrkiä omavaraiseksi, eli korkean teknologian suhteen erityisesti.
Ovatko kiinalaiset riittävän rikkaita siihen, että tähän kotimaiseen kysyntään voidaan luottaa?
No, Kiina on viime aikoina kehunut kansan vaurastuttamisella ja sillä, että esimerkiksi enää 0,6% kansasta eläisi äärimmäisessä köyhyydessä, eli alle 1,6 eurolla päivässä. Mutta on iso haaste valjastaa nuo 100 miljoonat keskituloiset ihmiset talouden moottoriksi. Ja yksi iso ongelma on ollut HUKO-järjestelmä, mikä on eräänlainen asumisrekisteri, joka määrittää, että minkälaisia oikeuksia julkisiin palveluihin ihmiset saavat kaupungissa. Ja se on ollut iso tulppa kansan liikkumiselle maaseudulta kaupunkeihin. Siirtotyöläisillä ei ole oikeutta muun muassa saada lapsiaan kouluun kaupungeissa tai he joutuvat maksamaan lasten koulutuksesta paljon enemmän, joten näillä ihmisillä ei ole varaa kuluttaa ja nyt odotetaankin, että tässä 5-vuotissuunnitelmassa höllennetään näitä HUKO-järjestelmän ehtoja ja saadaan ihmisiä liikkumaan enemmän ja kuluttamaan enemmän.
Kiina sanoo haluavansa teknologiassa omavaraiseksi. Tällä hetkellä se on jo maailman teknologian tuotantotehdas. Mitä tämä tarkoittaa?
No, Kiina on maailman tehdas, mutta samalla sen teknologia on hyvin paljon riippuvainen esimerkiksi amerikkalaisista korkean teknologian komponenteista. Ja nyt Yhdysvaltain kielto myydä amerikkalaisia teknologisia tuotteita, esimerkiksi Huaweille, osuu nimenomaan Kiinan tuotantoon. Ja nyt viime aikoina Kiinan johto on puhunut paljon siitä, että Kiina tulee panostamaan todella kovaa omiin innovointeihin. Ja tämä tulee olemaan hyvin pitkä urakka, mutta Kiinalla näyttää olevan nimenomaan tahtoa siihen, että se olisi omavarainen eikä riippuvainen esimerkiksi noista amerikkalaisista komponenteista.
Kiitos Kirsi Pekingiin. Keskuskomitean kokous jatkuu torstaihin asti. Myös ilmastoasiat painavat vaakakupissa Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Jos Donald Trump valitaan jatkokaudelle, Yhdysvallat eroaa Pariisin ilmastosopimuksesta. Joe Bidenin valinnalla Yhdysvallat palaisi takaisin sopimukseen, mutta myös hänen ilmastopolitiikassaan on avoimia kysymyksiä. Johannes Blom.
Donald Trumpin ilmoituksella USA eroaa Pariisin ilmastosopimuksesta 4. marraskuuta. Jos presidentin vaali illan jälkeiseen aamuun voittajana herää Trump, päätös pysyy ja ero sinetöityy. Joe Bidenin voitto puolestaan toisi maan takaisin sopimukseen. Vaaleissa ratkaistaan siis Yhdysvaltain ilmastopolitiikan suuntaviivat seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia.
No siis tuo Pariisin sopimushan lähtee siitä, että mailla pitää aina olla olemassa tämmöinen niin voimassa oleva päästövähennyssitoumus. Niin sitähän USAlla sitten ei olisi, että jos he eivät ole siinä osapuolena, silloin he eivät ole tietenkään antaneet sopimukselle mitään sitoumusta. Ja silloin sitten siinä Pariisin sopimuksen puolella ei seurattaisi, miten USA etenee kohti tätä sitoumusta, koska sillä ei sellaista ole.
Pariisin sopimuksessa tavoitellaan keskilämpötilan nousun rajoittamista noin 1,5 celsiusasteeseen. Aikaikkuna tavoitteen saavuttamiseksi sulkeutuu Honkatukian mukaan pian. Asiantuntija-arvioiden mukaan Trumpin jatkokausi voisi hankaloittaa tavoitteisiin pääsyä merkittävästi.
EUhan on ilmoittanut, että tavoitteena on olla hiilineutraali 2050, tai EU on sanonut, että se on ilmastoneutraali 2050. Kiina on ilmoittanut, että aikoo olla hiilineutraali 2060. Kyllä niin tämän tämmöisiä ilmoituksia tarvittaisiin nyt todella nopeasti myös USAlta, jotta se 1,5 astetta olisi mahdollinen ylipäätään.
Trumpin vastaehdokas Joe Biden on kertonut ilmastopolitiikastaan ainakin sen, että hiilineutraaliutta tavoitellaan vuoteen 2050 mennessä. Suuria ulostuloja Biden on kuitenkin vaalien alla välttänyt, joten konkreettisista keinoista tavoitteen saavuttamiseksi ei vielä juuri tiedetä.
Sä. Sää on koko maassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sataa vettä tai tihkua. Maan itäosassa on päivällä hetkellisesti poutaisempaa. Samoin Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila maan etelä- ja keskiosissa on 7-12 astetta. Pohjoisosassa lämpötilan päivällä 3-7 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on muutama aste pakkasta.
Ja nyt jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue nappasi arvokkaan